Exorcise te mundi spiritus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
I denne udgave er det tredje øre fædre, sønner og hellige ånder.
Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth?
I do.
Litterære fædre, alkoholiske fædre, spøgelsesfædre, sønner, der prøver at finde mening med fædre.
Do you believe in Jesus Christ, his only son, our Lord?
I do.
Sønner, der ikke kan slippe mindet om fædre.
Do you believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church?
I do.
Gud taler ud, og Guds søn, Jens Blendstrup, har skrevet ned, hvad han siger.
Vi aftaler, han skulle komme tilbage. Altså, fordi han, altså, der var jo ikke noget mærkeligt i, at han kunne snakke med de døde. Han kunne også snakke med sin far i radioen. Ikke? Radioen var jo, han havde sagt, antennen til det hinsides.
Og vi skal møde David Harrington, grundlægger af Kronos Kvartetten, der fortæller om tabet af sin søn, Adam.
There was no sound inside. The power and the strength of that silence was it's like another form of gravity.
Der er også en historie om en far, der lærer sin søn at stå på ski.
Another thing you need to remember is that gravity is equal to love. Gravity and love are the same thing.
Yeah.
It just as you should never turn away from love. Yeah. You should never turn away from gravity. Do you understand what I'm others?
Yeah.
Does it make sense?
Livsvisdom fra fædre til sønner i denne udgave af Det Tredje Øre. Jeg hedder Peik Malinowski. Jeg bor og arbejder til daglig i New York, og jeg har håndplukket nogle af de bedste radioprogrammer deroverfra. Så det her bliver også en slags introduktion til amerikansk radio. Men min gæst, jeg har en gæst. Han er dansk. Velkommen, Jens Blendstrup.
Tak skal du have, Peik.
Du har skrevet en bog om din far, som hedder Gud taler ud.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Jens, jeg har et spejl stående her. Holder jeg det op her foran dig?
Hvem er det? Ja.
Kan du se dig selv inde i spejlet?
Ja, det kan jeg faktisk godt se, ja.
Kan du se din far?
Ja, det kan jeg faktisk også godt se. Jeg kan faktisk i stigende grad se min far, tror jeg faktisk. Jeg kan i hvert fald se den der underlige fedevaregrosser hage, som er over det hele. Skægget kan jeg er helt tydeligt, min far. Altså, det var samme slags, ja, sådan tyrkisk grønthandleragtig skæg. Panden er også min fars, tror jeg. Da han var på min alder, der havde han vist allerede hentehår, tror jeg faktisk. Så jeg, på den måde, der er jeg absolut ikke min far endnu. Men jeg kan også godt se det. Ja, jeg synes, der er mange ting af min far i mig, men måske også i den bog, jeg så har skrevet om ham, er der måske også mange ting af mig i. Og det er jeg måske også blevet mere klar over her. Nu var der gået 2, 3, 4 år, 7 år faktisk siden han døde. At man også kan skabe sin far i hans billede, eller omvendt. Ja.
Skabe sig selv.
Skabe sig selv i, ja,
i sin fars billede.
Hmm. Ja.
Kan jeg ikke få dig til at læse et par afsnit af bogen?
Jo, det kan du tænkes.
Jeg tænkte der på side 9, Gud skal i seng.
Ja, den er faktisk, altså, ja, han havde svært ved at komme i seng, det må man sige. Ja. Gud skal i seng, men Gud vil ikke sove. Guds fingre er gule af cigaretter, og hver gang Gud lover, at nu rejser han sig, skal han lige have en ny smøg, og så falder han jo hen, og til sidst er næsten det hele aske, og Gert Lilian siger, nej, nu måste du i seng, Yffe. Men Gud vil ikke i seng. Der foregår lusk, råber han. Rør mig ikke. Og kroppen er tung. Og Gud synes jo på en måde, man vil støde ham fra tronen. Og timerne går, og Gud skal jo på arbejde i morgen. Og Gud ser skrækkelig ud. Og Guds hjemmejakke er farlig, fordi den kan brænde af. Men så får Guds søn fat i Guds ene arm. Og så snakker han vrøvlesnak med Gud. Og så går Gert Lilian foran og synger Lucia-sangen på svensk. Og så går Gud langsomt og dinglende ind i seng, hvor han falder om som en bylt i kolde dyner. Og Gert Lilian takker sønnen, og sammen går de ud og drikker kakao i køkkenet, mens Guds dør står på klem og afslører en enorm gudesnorken. Dengang han arbejdede som psykolog, der kunne han godt være altså meget opfarende og sådan noget i den sidste tid specielt. Ikke? Og jeg var en lille dreng på det tidspunkt. Hvad har jeg været, da han gik på pension? Der har jeg vel været 7-8 år, tror jeg. jeg synes, det skiftede, da han gik på pension. Mm. Og de sidste 30 år af hans liv, der lavede han faktisk ikke andet end at blive et bedre og bedre menneske, synes jeg. Jeg synes, han var et meget, meget fint menneske, altså. Og, og som jo i virkeligheden også havde en evne, som jeg nu, hvor jeg selv er blevet far, sætter meget højt, altså, at han havde tid til at være sammen med sine børn, ikke? Mm. Han havde tid til at stå og kigge på en humlebi, og ikke lave en skid andet, altså. Mm. Nu sidder jeg skamros ham, det var ikke meningen. Men han havde, ja, de dårlige træk, han havde, var han god til at holde nede til sidst, synes jeg, faktisk. Mm. Altså, fordi alle mennesker, der er jo ikke nogen, der er perfekte. Altså, han var også god til at fortælle mig, at mennesker, der er perfekte, er ret kedelige mennesker. Så, så den troldsplint har siddet i mig lige siden.
Ja. Store del af bogen, eller i hvert fald den første halvdel af bogen, ikke, der handler det meget om, at han drikker, og ligesom, hvordan det går ud over familien.
Jo, og også lidt mærkeligt, ikke, fordi jeg mener, han drak jo ikke, men det, jeg synes, han havde sgu også tømmermænd tit, ikke? Men altså, han var også i stand til, at han opdragede os jo samtidig til, at alkohol og alkoholisme et eller andet sted var et adelsmærke. Altså, det var en flot ting i verden, ikke? Mennesker, der ikke drak, det var som regel ikke særlig dybe og sådan nogle ting, og det er faktisk sjovt, det sidder stadig i mig, altså. Men det var en hård tid, ikke? Altså, jeg ved også, det var en hård tid for min mor, ikke? Fordi... Mm. Det var, hun gik hjemme, ikke? Altså, de var jo gamle mennesker, havde han sagt, ikke? De havde været unge i 50'erne. Og...
Mm. Din mor, Gert Lilian, hendes opgave er på en eller anden måde at være lynafleder for Gud, ikke?
Det er faktisk et godt udtryk. Hun var faktisk lynafleder, ja. Min far, han kunne godt råbe meget højt nogle gange, ikke? Men min mor, hun havde så sådan en evne til at pludre det hele, helt rart, ikke? Samtidig hun, og også fordi hun snakkede hele tiden, ikke? Det gør jeg også, men altså hun snakkede hele tiden, og så var det den her rare svenske dialekt, ikke? Sådan fra 50'erne, som var altså, så når min far havde råbt, så kom hun ligesom, jo, det er jettebra, altså man kom i god stemning igen. Mm-hmm. Men hun var lynafleder, altså det er der ikke nogen tvivl om.
Lad os lytte til nogle programmer nu, som om fædre og sønner og hellige ånder. Jeg har, som sagt, jeg har taget nogle historier med fra USA, hvor jeg arbejder. Og den første, vi skal lytte til, den er lavet af en fyr, der hedder Scott Carrier. Og han er ved at lære sin søn Milo at stå på ski.
I'm teaching my son to ski. I started him out on skinny cross-country skis and boots that were more like tennis shoes, and made him ride the rope tow up the hill, so he'd know right off that it's not an easy thing, and he'd have to listen to what I was telling him. He learned pretty fast, and his aunt bought him some downhill equipment. So the other day, when it was smoggy downtown, I took him up to ride the lifts at Alta. We got in the lift line, and right before the chair came, he told me how he was planning to ski.
Dad, is it okay if I take a couple turns, and then I just quit him? I just go straight down?
Yeah, good job. The chair hits him in the back, but he manages to hang on, and on the way up, I decided to tell him the story of Tor, the man who wouldn't make any turns.
You don't want to make any turns down this run?
Yeah, I just want to let off speed when I'm almost to the bottom.
Well, there's this guy who used to ski up here at Alta.
Yeah.
A long time ago, right? Uh-huh. Back when they started wooden skis.
Uh-huh.
He's skiing on wooden skis. His name was Tor.
Tor.
Yeah, he's from Norway.
Yeah.
And this guy, Tor, he wouldn't make any turns. What he would do is he'd get up to the top of the hill, he'd get off the lift, stand at the top of the hill,
yeah,
and just point his ski straight down the hill and go straight down to the bottom.
Okay. You know? Yeah.
And when he got to the bottom, he'd crash. He'd just wipe out, crash and burn, you know?
So?
Well, so people, you know, people were upset. Everybody was, you know, I mean, they're... Some people were upset because they thought he was selfish. You know, they thought he was crazy bastard. Yeah. Out there not making any turns. Everybody had to watch out for him.
Yeah.
Making sure they weren't going to get hit, run over, you know.
Yeah.
And some people said he was like a genius. You know, he was operating on his own level. That he'd figured out, you know, a completely new way to ski. But, you know, I think maybe he just never learned how to make turns. Maybe no one ever taught him. You know, maybe he didn't know how to ski any other way than to go straight down, you know? But anyway, he kept doing it. He kept at it, and he kept skiing steeper and steeper slopes.
Yeah.
Until one day, he traversed out to High Rustler. Cool. High Rustler, the slope up there.
Yeah.
It's the steepest and longest ski run up here. Huh. And Tor got to the top of that slope and said, "Well, here goes." He pointed his ski straight down the hill, dropped into his tuck, and just bombed it. He was like a bomb falling from an airplane. He was going so fast. Just straight down. And people were waiting down at the bottom, waiting for him.
Yeah.
And he came down through the bottom. He hit the bottom and exploded just through snow, a cloud of snow up in the air, almost all the way back up to the top where he started, you know.
Yeah.
And when the snow cleared, the people skied over and looked for him. And he wasn't there. It was just a hole straight through the snowpack. And they dug down through that hole to the ground, and the hole kept going.
Yeah.
It didn't stop. It just was like a hole down into the earth.
He could have got hit. Whoa, man.
The thing is like anybody can ski like Tor.
Yeah.
You know, I mean, right now, you don't need to, you can just get up to the top of the hill and point him straight down and go for it, right?
Yeah.
Drop into your tuck. Uh-huh. But, you know, my job is to teach you how to have some control when you ski. You know, and you get control in skiing by learning how to turn. That's what turns are. You know, an element of control. The first thing you gotta remember about staying in control.
Yeah.
The first thing to think about is that form is the same thing as energy.
Yeah.
Form is energy.
Uh-huh.
And then another thing you need to remember is that gravity is equal to love. Gravity and love are the same thing.
Yeah.
And just as you should never turn away from love,
yeah,
you should never turn away from gravity. You should always keep your heart exposed to the slope. You know, always to that fall line. You keep your heart open to the fall line. And when you start a turn, every turn starts with a leap of faith. You know, when you start a turn, it's like jumping off a cliff. You know, diving off a cliff, going head first.
Yeah.
And if you do that, the turn will end with you on your feet. You know, you'll come up on your feet at the end of the turn.
Yeah.
It's like every turn starts with a leap of faith, and every turn ends with a confirmation. Maybe I'm trying to tell you too much, you know?
No, you're not.
Do you understand what I'm... others?
Yeah.
Does it make sense? No? It doesn't matter.
It doesn't matter. It doesn't make sense that I can't go fast. That I have to make a lot of turns and go very slow.
We get off the lift, and he starts down like he's not going to stop, and I yell at him to make some turns, and he does. He goes down, skiing around the mountain, making long, deliberate turns. He skis beautifully, and I follow along thinking, he does know. He understands everything I tell him.
Det var Scott Carrier og hans søn Milo på skibakkerne i Utah. Jeg hedder Pajk Malinowski, du lytter til Det Tredje Øre, og det handler om fædre og sønner. Min gæst er Jens Blindstrup. Jens, hvad synes du om den far?
Ja, det er jo en meget, meget bevidst far, synes jeg. Han behandler jo barnet som et ligeværdigt menneske.
Mm.
Det synes jeg er en meget en fin egenskab, han har sat her. Nu har jeg jo så siddet og snakket med min egen far, men jeg mener faktisk, der er visse lidespunkter.
Jamen, det synes jeg
altså, fordi jeg husker, da jeg var lille, helt lille, der prøvede han jo at tale til os, som om vi var 12 år, selvom vi kun var 6.
Ja.
Og jeg synes, barnets reaktion er gudskelov helt sund, ikke?
Ja.
Det er sgu da irriterende at få at vide, at man ikke må køre hurtigt.
Ja.
Ikke? altså,
ja.
Ikke?
Også er det der, du siger, at han er meget bevidst, men han er også sådan performativ, ikke? Han performer jo lidt for sønnen.
Jo, men han har også lidt indtryk af, at han finder på, han gør den her historie om Thor endnu værre, ikke?
Jo.
Den skal være lidt uhyggelig. Det kan jeg meget nikke genkendende til, ikke?
Ja.
At det der med i virkeligheden, at historien overtager, måske opdragelsen, ikke? Det synes jeg er meget smukt på en eller anden måde.
Ja.
Og det, men det er ikke særlig... Det er nok ikke politisk korrekt.
So what?
Ja, det skulle lige meget. Ja, jeg vil så sige på den måde, at han ville måske have meget godt med nogle... At sætte sig selv nogle lidt flere grænser, ikke? Men jeg tror måske, at kostskolen havde gjort, at han havde lyst til at være Thor. Jeg ved det ikke. Bare sådan sit liv.
Ja, det var han vel lidt, ikke?
I høj grad. Han slog sig gentagende gange. Han
stod lige ned ad bakken på skine.
Ja, Thor, han er en kanonkugle.
Ja.
Det kan man også godt forstå. Det er jo fascinerende væsen, Thor, ikke?
Ja.
Men altså, også lidt farlig at komme i vejen for. Altså, fordi han kan jo godt få andre med sig i faldet, ikke?
Ja. De fleste af os har nok haft sådan et øjeblik, hvor vores far, han faldt fra himlen. Altså, hvor vi opdagede, at han ikke var superhelt og kunne alting. Havde du sådan et øjeblik? Kan du huske sådan et øjeblik med din far?
Jeg vil næsten sige, at jeg havde rigtig mange af dem. Og det var faktisk ret tidligt, jeg blev klar over, at han ikke var som min klassekammeraters forældre. Og det var lige præcis der i anden klasse, første anden klasse, hvor man fandt ud af, at han faktisk var pinlig. Ikke? Han var pinlig, dels fordi han var meget ældre end de andre forældre, og dels fordi han jo ikke kendte nogen grænser. Han kunne finde på at møde op til sådan en skolesamtale med en tehætte på hovedet. Ikke? Altså, så man vidste ikke rigtigt, hvor man havde ham hen, men han kunne også finde på at komme hjem. Altså, det var det. Han var jo lidt sådan en gammel handkat, ikke, når han havde været i byen, ikke? Det så jeg i øvrigt også i spejlet lige før. Det var lidt uhyggeligt. Ikke? Han havde altid brækket en arm, eller også så var han blot øje, fordi han havde kommet til at sige et eller andet psykologisk til en eller anden bise ind i byen på et eller andet værtshus. I virkeligheden har jeg jo nok altid... Jeg har haft svært ved at finde mig selv eller min egen vej efter han døde. Ikke? Fordi han var jo ligesom... Altså nu lyder det nok lidt symbolagtigt, ikke? Men altså, han var jo det her kæmpe træ, der stod skygget fra alting andet, ikke? Og så når man væk, så står man der. Ikke? Altså, det var et godt rækværk at have. Ikke? Så derfor har jeg været nødt til hele tiden at genopfinde ham, efter han var død. Men sådan er det med fædre. Ikke? Altså fædre, der betyder rigtig meget, de skal helst ikke glemmes. Fordi de skal helst ind i den næste generations karosseri, ikke? Tænker jeg.
Den næste historie, jeg har taget med, den... handler om noget af det sværeste, man kan forestille sig. Den handler om en far, der mister sin søn.
Okay.
Faren er David Harrington, som er en kendt violinist og grundlag Kroners Kvartetten. Da hans søn døde, skrev komponisten Terry Riley et requiem til Adam. Historien har også citater fra Mahlers Kindertotenlieder. Mahler og Rückert, som skrev de her lieder, havde også begge to prøvet at miste et barn. Here is David Harrington.
I remember before each of my children was born, I went out for a walk all by myself. Just to kind of remind myself that very soon there's going to be this new life born. But in that process, you're bringing a life into the world, but you're also bringing a death into the world. And I never thought I was going to have to... actually live with that as more than a kind of a poetic possibility or something like that.
So the sun intends to rise as usual, as if the world hadn't ended last night. But it was only my world, and the sun still has its work to do, raising the living with its light.
April 16th was the last day of spring vacation. And not far from San Francisco is a mountain called Mount Diablo. And at the top of Mount Diablo, a person has the capability of having the second most panoramic view in the world. Adam thought that we should go there as a family on our way back to taking our daughter Bonnie to back to college in Santa Cruz. The weather was exceptionally beautiful. It was very cold. It was a cold spring. And Adam was really excited. He hadn't gotten to go up into the snow that year. But he thought maybe there's still some snow at the top of Mount Diablo. So early in the afternoon, we set out. And it was Adam that found this little patch of snow. And he was so happy to have snow. And he ran over and made a snowball. Bonnie made one too. And so I think she threw hers first and missed by a yard or something. And Adam threw his and hit her right in the butt. And he was so happy that he got to throw a snowball. And Adam took off ahead of us. And he turned around once to look at us. And the next thing we knew, he was slumped over a railing at the summit of Mount Diablo. And he was dead. He had a massive heart attack.
So the sun intends to rise as usual. As if the world hadn't ended last night.
Well, some people pray, and I listen to music. I'm not sure there's a whole lot of difference. I don't know. As a musician, one of the things you notice about life is how the events change one's sense of time. And that drive down the hill, not knowing for sure, absolutely for sure, if they were able to save Adam, was just the longest time that I can possibly imagine. You know, I sort of probably view the world through a musician's eye and ear, and I know definitely that my hearing changed totally. There was no sound inside. The power and the strength of that silence it's like another form of gravity, I think. I mean, it's almost as though for a musician, you rely on the internal sound. But when that sound isn't there, you're totally disoriented, or at least I was totally disoriented. And so there was no way that I could play music right then. It just didn't exist. Just wondering whether there was ever going to be any resonance back there again in an internal way to tap into.
I often think, they're out walking, that's all. Any minute they'll be back. It's a lovely day. Relax. Listen hard and you'll hear their cries. Pipe down. They're out walking. And if they've wandered further than usual, up the hill, we'll soon catch up with them. They've run ahead, that's all. When the sun's out on the hill, we can catch up with them. Listen hard and you'll hear their cries. It's a lovely day up on the hill.
There's not a day that goes by that I don't feel like running away somewhere and crawling under a rock. And I mean, I wish it was me, not Adam. It has taken quite a while to be grateful for the 16 and a half years, because for quite a while I was so angry and shocked that nature could do this, and that he just wasn't there anymore in that way. To me, the whole world sounds different than it did before. Since that day, I feel that I'm really fortunate to have somehow arrived at the opinion that a note, a musical note, can house all of the knowledge and feelings that we possess. And if anything, I think I love music more than ever for that, because it's such a huge place, and it's so private, and I can be playing any note on any concert stage or any rehearsal place or any hotel room anywhere, and that note can become the entire universe at that moment. And that is Adam's gift to me.
Det var David Harrington, der fortalte om tabet af sin søn Adam. Alan Hall havde produceret historien. Jeg sidder her med Jens Blindstrup, og vi taler om fædre og sønner og helligånder.
Mærkeligt med menneskets trang til at finde mening, ikke? Altså, jeg kan huske, da min far han var død, og lå død der på hospitalet. Altså, der havde man jo en følelse af, at han havde fået fred, ikke? Fordi han var så syg til sidst. Og da han så lå der og var død, og var iskold, ja, iskold, men man kunne se, at han havde fået fred. Men der så jeg pludselig på ham udefra, ikke, og så, hold kæft, hvor er det mærkeligt, at menneskets krop bare er et fartøj. Ikke? Altså det menneske, der var, er væk.
Mm.
Der er kun den her krop.
Mm.
Og det var faktisk ret fredfyldt at se på.
Mm.
Altså.
Hvordan har du det med den her historie, nu du selv er blevet far?
Jeg synes, den er meget barsk, ikke? Det er jo en barsk historie. Man tror, man har hinanden. Man har sine børn til evig tid.
Mm.
Men der kan jo ske noget sådan, ikke?
Mm.
Og det er lige præcis, jeg kan godt mærke nogle gange, når jeg, specielt hvis jeg ikke får min søvn eller sådan noget, der kan jeg godt tænke, der skal så lidt til, før man mister hinanden, ikke?
Mm.
Altså, at livet, hvad skal man sige, livet og døden, det er så en lille bitte balancegang, ikke? Og det, jeg kan godt mærke, at den skrøbelighed, jeg er blevet mere klar over livets skrøbelighed.
Mm.
Og det var lettere, dengang man kun skulle passe på sig selv. Altså, fordi der har man jo kun sin egen forpulede krop at holde øje med. Ikke? Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan jeg ville have det, hvis mine børn døde. Altså. Men samtidig har jeg også lidt, fordi jeg mener, han fortæller jo meget det her, at man skal også passe på, at man ikke lever i sorgen. Mm. Man skal også slippe det.
Mm.
Og det ved jeg godt, det kan man ikke, når man mister et menneske. Altså, jeg har heller ikke mistet min far, fordi han er død. Tværtimod, han lever næsten kraftigere i mig nu. Ikke? Mm. Men man skal passe på, at man ikke dyrker mindet for meget. Ikke? Fordi hvis man dyrker mindet, så dyrker man ikke mennesket. Men lige præcis de blomster, man sætter.
Ja.
Ja. Så det var måske også en tanke, jeg fik der.
Ja. Den her næste historie handler om en søn, der har mistet sine forældre. Det slog mig, at vi mennesker er jo virkelig unikke i dyreriget, på den måde, vi er knyttet til vores forældre hele livet. Nogle gange måske alt for knyttet. Da PM var 40 år gammel, mistede han sin far. Han går stadig rundt og savner ham, og nu har han flyttet ind i sin afdøde forældres lejlighed, hvorfra han forsøger at få kontakt til dem gennem en båndoptager.
Vi prøver at optage.
Kasper Søgaard har lavet den her historie.
Yes, vi prøver at optage.
Og hvis der er nogen til stede, vil jeg meget gerne høre, hvad den dame eller herre hedder.
Er det måske en, som har været her før? Jeg tror, vi stopper nu og siger pænt. Tak for hjælpen, hvis der var nogen, der kom igennem.
Jeg mødte ham ved en tilfældighed i forbindelse med en radioudsendelse, jeg lavede. Han bryder sig ikke om at få sit navn frem, så vi er nødt til at nøjes med at kalde ham PM. Han bor i sine afdøde forældres lejlighed i Vanløse. Indretningen er sparsom. Og både i køkkenet og stuen har han bevaret møbler, billeder og nips, som også var en del af hjemmet, da han voksede op her, sammen med sin mor og far. Han fortæller, hvordan han forsøger at komme i kontakt med sine afdøde forældre ved hjælp af en båndoptager. Han optager, imens han stiller spørgsmål til dem. Bagefter overfører han lyden til sin computer, og det er her, det mærkelige sker.
Og så sidder du bagefter og analyserer det, om der er noget i pauserne, som ikke burde være der, så at sige. Stemmer, som ikke burde være der.
Det er i pauserne mellem hans spørgsmål, at lyde og svar pludselig dukker op. Han tolker det som svar fra sin far.
Det er dig, der bilder dig ind, der er nogle lyde.
Nå, det kan jeg selv høre.
Optager nu?
Det er optaget.
Okay, godt.
Det er optaget. Det kan høre det. Det kan afspille til igen og igen. Man kan skrue op for lyde. For det er der jo. Hvad siger du? Det er lagret. Det er jo lagret af lydoptagelse en gang for alle. Det er ikke noget, jeg bilder mig ind.
Det er en lille måler, som registrerer, hvis der kommer for høj energi, så begynder den at bippe. Så begynder den så at bippe lige pludselig, uden nogen grund. Og jeg styrer så ind med en af mine optagere, og så får jeg den her besked. Kan jeg prøve den igen? Det er jo lidt pudsigt. Der er en eller anden uden blå, der lufter bare lige siger mit navn. Man kunne friste sig til at tro, at det var en form for åndestemmer. Det er min tolkning af det i hvert fald. Jeg håber på nogle konkrete beskeder, ikke? For eksempel for mine forældre, for man ved, at kom ikke. For eksempel, der er jo tyndt lidt ud i familien efterhånden jo. Så det kunne jo rart at høre fra dem, ikke? Bare hvis du vil sige deres navn eller sådan noget. Hvis man på en eller anden måde kan nøjes med at sige på gensyn og ikke farvel, det ville være meget rart, synes jeg. På en eller anden måde her forbindelse som stadigvæk. Og så bare skulle være via en diktafon. Det kunne være interessant, synes jeg i hvert fald. Først er det en meget diffus opsættelse, du hørte først der, hvor der bliver sat lidt under de rytmiske sætning. Så spurgte jeg efter mine forældre, om de var til stede. Og svaret blev sådan lidt ude af munden at sige. Jeg spurgte bare, om de var til stede. Jeg satte mig ned på min kontorstol og med telefonen i hånden og spurgte tinden. Og det er til smart, når man skal til at lave sådan en optagelse, lige at ikke sige noget de første 3-4 sekunder. Hvis de overhovedet dukker op, så dukker de op lige i starten af optagelsen. Og så nytter jeg noget med at snakke oveni. Så det er altid en god idé lige at holde en lille kunstpause, inden man går i gang med at sige noget eller spørge om noget. Og så kom den her underlige mudrede besked altså igennem. Nå, de døde for henholdsvis 8-10 år siden. Ingen af dem døde hjemme, skal jeg sige. De døde på hospitalet begge to.
Og hvis der er nogen til stede, vil jeg meget gerne høre, hvad den dame eller herre hedder.
Det var sygdommen begge tilfælde. Det ene var stedet, det ene var gradvist, og det andet var jeres slag. Så... jeg savner dem der. Jeg er glad for, at de slog på dem der sygdom i hvert fald, og nu får dem der et bedre sted. Det kunne være meget, meget interessant at få i det hele taget, uanset hvem det kom fra, få noget med konkret. Hvordan ser det ud? Der er nogen, der siger, at det faktisk er her, eller i vores plan faktisk. Det var på en anden dimension. Er det en park eller et underligt tomt enmandsområde, det går rundt i? Hvordan ser det ud der, ikke? Det kan lige så være en stor sky, man går ud på måske. Jeg ved det ikke. Hvordan har det i det hele taget? Ja, måske er det bare en stor natur. Landskab, man går ud i. Stor eng eller en stor togdis måske, hvor folk bare dukker op en gang imellem.
Godt, jeg tror vi stopper nu og siger pænt. Tak for hjælpen, hvis der var nogen, der kom igennem.
Ja, jeg synes ikke, jeg umiddelbart hørte noget, men der er sådan nok kommet ud på et tidspunkt. Det lærer sig selv. Det lærer sig selv i starten. Der kommer ikke noget lige med sammen, det gjorde der ikke. Men efter nogle måneder, så var den der.
Du lytter til Det Tredje Øre. Jeg hedder Pike Malinowski. Det var Kasper Søgaard, der havde optaget PM og hans lyde. Jens, her er en søn, der bare ikke har kunnet slippe mindet om sine forældre. Kan du relatere til det?
Ja, altså, jeg lovede faktisk mine forældre, at min far, jeg ville overtage huset, når de var døde. Og jeg ville også overtage hunden, sådan var det. Altså, jeg havde også, det var Sashenko den anden, ikke? Og jeg havde sgu nok gjort det, hvis ikke var, fordi jeg havde fundet min egen kone i mellemtiden. Så kunne jeg så have været kustode i de gamles liv, ikke? Og det tror jeg var godt, jeg ikke gjorde det. Fordi hvis der virkelig er ånder derude, så skal man virkelig passe på, at man ikke fodrer dem. Mm-hmm. Tænker jeg, ja. Hmm.
Har du hørt din fars stemme, mens du skrev bogen?
Ja, det har jeg, men jeg hørte ikke, jeg lyttede ikke til bånd, da jeg skrev bogen. Altså, okay. Der havde jeg ligesom hans stemme inde i mig.
Ja.
Og et eller andet sted har jeg også den fornemmelse af, at det er det, forældre gør. De giver en stemme videre på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Og så blander man den efterhånden med sin egen.
Ja.
Så på den måde kan man da godt... kunne jeg da godt føle, da jeg skrev den bog, jeg skrev på skuldrene af en flere fædre gennem tiderne, ikke?
Ja.
Ja.
Men det er jo så også på en måde det, der sker i litteraturen.
Mm.
Hvor man også jo kan tale om litterære faderfigurer.
Mm.
At alle forfattere på en måde ligesom er inspireret eller lærer af, eller står på skuldrene af andre forfattere, der er gået før dem. Har du sådan litterære faderfigurer, eller er der litterære forlæg for den bog, du har skrevet der om din far?
Jeg kan se, at hans type er, hvad hedder det, er modelleret lidt over, altså sådan som nogen af Gustav Wieds figurer var faktisk. Og det er ikke tilfældigt, fordi jeg mener, at Gustav Wied blev læst op konstant i mit barndomshjem, ikke? Altså Knasted specielt, den onde, rødhårede hævner, ikke? Eller, så Gustav Wied, ja, han har rigtig meget at sige. Altså fordi... og Scherfi.
Mm-hmm.
For hans fantastiske satire.
Mm.
Og hans blik, han var meget klar blik. Når han, og den måde, han lavede de her kantede mennesker på, det var meget fantastisk, synes jeg. Ja, og så har jeg jo en stor, meget stor svaghed for de såkaldte
absurdister, ikke? Sådan nogle som Beckett, altså, ja. Kæft, hvor et forfatterskab. Altså, det er jo også døden altid. Det er jo altid livet og døden, og ja. Små bevægelser i det her tomme rum, ikke?
Gud taler ud er jo også på en eller anden måde sådan et forsøg på at tale ud med din far, ikke?
Mm.
Altså, sådan, altså, han får talt ud på en måde, bliver han sådan komplet, ikke?
Jo.
Og på en måde får I også talt ud.
Altså, ja, det var, ja, præcis, ikke? Altså, jeg havde jo meget, der så havde lavet den, ligesom, ikke? Også fordi den var så lille. Så kunne jeg jo sætte ham op på reolen, og så var han væk. Så var han, fandtes han i et bind, i hvert fald, ikke?
Mm-hmm.
Og så kunne jeg glemme ham igen. I virkeligheden er der også noget at gøre, jeg har jo, jeg tror, det er en af de store grunde til, at jeg skriver, det er, så snart jeg har skrevet det, så slipper jeg for at tænke mere på det.
Mm.
Og sådan tror jeg også, jeg havde det håbet lidt med min far, ikke? Men det er jo tit, når man skriver ting, så åbner det flere spørgsmål, ikke? Jeg tror aldrig, man får talt ud. Altså, jeg kan huske, han sad jo mange nætter og snakkede med sin far.
Hmm.
Altså bare over radioen. Ja.
Hmm. Hvad snakkede de om?
Jamen, det var som regel begivenheder i min fars barndom, eller hvorfor han ikke måtte komme hjem fra kostskolen, for eksempel. Eller hvorfor hans far dog ikke accepterede, at han kunne tage sig nogle drukture en gang imellem.
Hmm.
Og at nu er jeg voksen, far. Nu er det mig, der bestemmer.
Mm.
Du kan sidde og knitre derinde i din radio, ting og sager, ikke? Og sådan, jeg tror, det var en måde sådan at vise, at han var blevet den voksen, den store, ikke? Fordi hans far døde, så han blev gammel, altså farfar. Mm-hmm. Han blev jo min farfar, hans far. Han blev jo over 90 år.
Mm.
Og min far, han var vel 55-56 år, da han døde.
Ja. Nu vi taler om bedstefar og far og søn.
Hmm.
Det er lige præcis det, den næste historie handler om.
Okay.
Den handler om en familie i USA, i Philadelphia, nærmere bestemt. En familie af kunstnere, som vælger at se døden i øjnene.
Hmm.
Tre generationer.
Introduce myself.
Det her er Jeremiah, den yngste.
I'm Jeremiah Zagar.
Han er filminstruktør.
Son of Isaiah Zagar.
Hans far, Isaiah, er mosaikkunstner. Og hans bedstefar,
I'm the grandson of Asher Zagar.
Asher Zagar er en helsefreak. Det her er en video med ham, som Jeremiah skød, hvor Asher laver sine daglige øvelser. Han er 90 på det her tidspunkt, og han hopper op og ned på en trampolin, mens han tæller hvert hop.
How old are you now?
Me? I'm 90.
90? You're a healthy man for 90.
Yes, and I'll be still healthy when I'm 91, 92. The great-great-grandfather that I named after lived to 102.
So you're going to live to 102?
I don't know, but maybe.
Men da han blev 93, begyndte det at gå ned ad bakke for Asher. Og det gik hurtigt.
How do you deal with a man dying in your house? How do you deal with that?
Familien besluttede ikke at sende Asher på plejehjem. De ville selv hjælpe ham ind i døden.
Well,
ikke bare hjælpe.
You know, my father starts taking photos of him.
Se her.
One of my modes of understanding was either drawing or photographing.
Pictures. Constantly.
Just seeing
thousands of slides. Thousands.
Og sådan gik det i et stykke tid. Isaiah, faren, passede sin far og tog billeder af ham samtidig, mens barnebarnet Jeremiah så den anden vej.
Well, I never really knew my grandfather.
Men så fik Isaiah en idé.
I thought to myself, challenge this young boy to this duel. Who can take the most objective photographs of a dying man?
It wasn't like we threw down. And like I pulled my camera out of my holster and he pulled his camera out of his holster, you know. It wasn't like that. He was involved in my grandfather's death and I wasn't. And so he said, this is how I get involved. It's my senior year in high school. And I was a busboy in this restaurant down the street and I loved it. And I would bus tables till 2 or 3 in the morning and then I would get drunk with the people after work. And then I would come back and I would take care of my grandpa. So I would lift him up and change his sheets because otherwise his bed sore would burn more. And he had this horrible bed sore. You can see it in the photographs. And I'd never seen anything like that before. And he would hit me while I lifted him up. And then I would photograph him because I would want to sit with him. So I'd start sitting with him. You know, you sit with him because you want to calm him down. And the way you sit with him, I mean, my father was right. You have the camera. I mean, that's how you cope. Otherwise, you're sitting with him and he's just looking at you.
Mens den her duel stod på, skiftedes far og søn til at passe den syge. Og så om aftenen sad de ved køkkenbordet og sammenlignede deres fotografier.
As soon as I took the first pictures, you knew mine were better than my father's, because my father's were from far away and they were snapshots, and mine were like specific. Like I was fascinated with him dying. I wanted to know what it looked like.
Det her stod på i en måneds tid, hvorefter selv Jeremiah's venner
all of his friends
blev involveret.
In the wee hours of the night,
he would wander down into the basement where we were playing pool.
I would wake up and I would see.
I mean, who knows what he said?
That there, surrounding my father, were four or five young people. Sure, they were drinking beer and they were joking around and they were, but they were there. They were there while he was there. What I remember most was waking up and seeing you and your friends changing his sheets and lifting him and moving him around.
Yeah, Gabrielle did it with me once.
Who else did it with you?
John, mm-hmm. Lincoln.
They all became initiated into the most problematic event in our lives, and it was an amazingly rare scene to see these teenagers attending to death. Well, this is a book of photographs of my father, your grandfather's last week of life in this very room.
So it's actually 3 weeks.
3 weeks?
4 weeks, 3 weeks, about a month.
Mm-hmm. Okay, so the contest was a month long. Smart guy I am, huh?
You're good. You know how to make a contest.
I kept it going for 1 month.
Good job.
It's a lot.
Isaiah, can you describe this one for me?
Well, the feet look like they were out in the desert. That they've been baked and cracked and they're dried out.
I mean, look at them. They look like... I mean, look at the nail. The nail is wild. But I mean, everything, it's like just wild. It's wild that the skin can do that. I think I was amazed that the skin did that. I was like, what the...
I have these same legs.
Stop touching the photos.
Well, I can almost feel him by feeling them. I'll feel you instead.
No. That's the bed sore. That's what happens.
Oh, it's awful. Awful, all awful. Awful, awful, awful. Man who prided himself on his health. Look what happened. How does one describe that?
It looks like rotting meat.
I mean, they're just open wounds, and you move them around, but still, it was impossible.
It's crazy to look at the colors, too, because it's pink, and then white, and then green, and then brown, where it's
red. Well, the white is the muscle, isn't it? The white is the muscle.
I took these photos in color because in black and white, you'd never get it. You know, you'd never get how painful this must have been. His anus is all red. I mean, like, really red. And you can see that parts of it have broken. And there's just blood gushing out. And it's dried. I mean, the blood is dried. And then on his ass, there's a giant welt. I think this is the last photo. Ooh, this one's tough. You can see, like, the cognition is gone. The mouth is agape. He's buried in his pillow.
He knew it was over. It was just a matter of time now.
Mm-hmm. That's it. That's the closest I got to him dying.
He wanted to live forever. The fix was in from the beginning.
The fix was in? I was supposed to win?
Sure. Sure. How could it be any other way?
I don't know. I could have given up. You wanted me to win?
It was a subterfuge to get you to be with your grandfather as much as possible.
I thought it was a fair fight. It wasn't. Ugh.
Can there ever be?
He knew all along that he couldn't take a good picture.
When a person is dying, it's very important that they're surrounded. They're surrounded by the light of life. And you don't go into the place of oblivion alone.
You want me to be there?
I don't know. At this point, I don't know. I'm not at that place yet. Well, what does that mean with the camera? I mean, just be with me.
Yeah.
Be with me. Be close to me. Be soft with me.
Mm-hmm. Yeah, I guess that's what it's about, really. Mm-hmm.
Be soft with me.
Vi hørte fra Asha, Isaiah og Jeremiah Segar. Historien var produceret af Duo Kowski. Du lytter til Det Tredje Øre. Jeg hedder Peik Malinowski. Og jeg sidder her sammen med Jens Blindstrup.
Det var vildt spændende, det der. Det er meget sjovt. Efter min far var død, og jeg så ham død, var jeg faktisk glad for, at jeg så ham død. Fordi så vidste jeg, at han var væk, ikke? Jeg så også min mor død. Hun var faldet, fordi hun havde fået et hjerteanfald. Og ingen, der vidste, hun havde dårligt hjerte. Og det var værre, fordi jeg kunne se, at hun var ikke fredfyldt. Altså, hun var ikke fredfyldt. Hun var iskold, jo, fordi hun havde ligget i en fryseboks, der man ligger i. Og der havde jeg slet ikke den, jeg havde ikke den følelse af, at hun havde fået fred. Tværtimod. Hun havde levet som et lyst menneske, men så meget mørk ud.
Mm.
Som afsjælet, ikke?
Mm.
Men jeg kan godt mærke, at de to dødsfald der, det har simpelthen ændret mit forhold til døden.
Mm.
Jeg fotograferede faktisk også min far meget, da han var syg.
Mm.
Måske var det for at få distance til det, jeg ved ikke, men det var måske også for at fastholde det her billede af, hvad sygdom gør ved mennesker.
Mm.
Altså, og i virkeligheden meget sjovt, fordi nu hører vi så den her udsendelse, hvor de snakker om, at at faren der siger, at når han skal dø, så vil det være dejligt, hvis du sidder ved siden af mig og trøster mig og ting og sager.
Mm.
Sådan havde min far det ikke. Han ville være, altså, det var uværdigt, ikke? Det er uværdigt den sidste tid, ikke?
Mm.
Han ville gerne have, at der var mennesker, når han havde det godt, men når han havde det skidt, så ville han simpelthen ikke. Min mor ville jo gerne sidde og holde ham i hånden og sådan noget, men han kunne simpelthen ikke holde ud og mærke det her levende menneske, der holdt ham. Jeg er meget bange for at give den dødsfølelse videre til mine børn.
Mm.
Altså, jeg har set de ting der nu.
Mm.
Det prøver jeg virkelig at skærme fra den kynisme, eller det er jo egentlig ikke kynisme, det er bare bevidsthed om altings endeligt.
Ja.
Jeg kan ikke lade være at snakke om de ting med min store datter.
Mm.
Men de skal jo heller ikke, hvad skal man sige, de skal ikke gå og tænke på døden hver dag, som visse os andre går og gør, ikke? Altså, det kan jeg godt, der kan jeg godt se, at den her historie, den er altså interessant på den måde, fordi det er jo lige før, de ser på det, som om det var sådan en terrarie.
Ikke? Mm.
Dødens terrarie.
Ja. Hold op.
Ja.
Hvor har vi talt meget om død?
Ja, det har vi.
Død.
Men der er også liv, jo. Altså,
ja.
Det er jo det, der er det mærkelige. Døden kan også godt være ret livsbekræftende. Ikke? Det i øvrigt vil jeg så sige, det var jo det store. Han sagde jo, når man så endelig, når han var kraperet, ikke, som han sagde, han elskede de der, hvad hedder sådan nogle ægle ord, ikke? Så skulle vi feste, vi skulle fejre, og vi skulle holde ham i live ved at leve, som han havde levet. Ikke?
Mm. Gjorde I det, så festede I?
Ja, og måske ikke lige den dag, fordi der var nogle familiemedlemmer med, der var lidt mere hellige. Vi prøvede at holde det hen, ikke? Men da de var taget afsted, der festede vi.
Hmm. Nu har vi lyttet til alle de her programmer fra USA. Kan du høre en forskel sådan fra dansk radio til amerikansk radio, eller en måde at tale på, eller
Altså, det er ikke så iscenesat, synes jeg. Det kan jeg rigtig godt lide. Altså, jeg kan rigtig godt lide det, som om man træder ind i en stue, nærmest, og er der, ikke?
Ja, jeg tror også, at amerikanere er bedre, ligesom, altså, det kan også blive for meget nogle gange, ikke? Men de kan virkelig sådan krænge.
Jamen, det, i virkeligheden tror jeg også, det er ikke, altså, at der ikke er nogen grænser i virkeligheden.
Ja.
Det synes jeg også er meget interessant, det der med. Ja. Altså, fordi man beskæftiger sig mere respektløs med noget, man i Danmark måske er mere højtidlig overfor.
Ja. Altså,
og det kan jeg faktisk godt lide, men jeg kan godt se, at det kan komme over. Ikke?
Altså, ja.
Men det synes jeg så ikke, det her er, vel? Fordi det er jo mennesker, der har tænkt over livet, der snakker.
Jens Blindstrup, tusind tak, fordi du kom.
Tak. Tak, fordi jeg måtte komme, og tak, fordi jeg måtte snakke om døden. Nej, det var skidespændende. Ja.
Vi bliver i USA lidt. Nu skal vi op og flyve med Allen Ginsberg.
And my father died of cancer.
Allen Ginsberg var en kendt amerikansk beatdigter. Hans far døde af kræft.
Peacefully and philosophically. I was in Naropa Institute in Boulder, Colorado at the Jack Kerouac School of Disembodied Poetics.
Ginsberg var taget op for at undervise på det eneste buddhistiske universitet i USA, The Naropa Institute, som han selv har været med til at grundlægge.
I just left thinking he'd last the summer.
Men sådan skulle det ikke være.
He passed away peacefully and suddenly. So I flew back the next day to the funeral. And on the plane wrote a threnody.
Threnody kommer af det græske trænos, som betyder hulkende eller grædende, og oidi, som betyder sang. Altså en grædesang.
Or father death blues. Hey, father death, I'm flying home. Hey, poor man, you're all alone. Hey, old daddy, I know where I'm going. Father death, don't cry anymore. Mama's there underneath the floor. Brother death, please mind the store. Old auntie death, don't hide your bones. Old uncle death, I hear your groans. Oh sister death, how sweet your moans. Oh children deaths, go breathe your breaths. Sobbing breasts, so ease your deaths. Pain is gone, tears take the rest. Genius death, your art is done. Lover death, your body's gone. Father death, I'm coming home. Guru death, your words are true. Teacher death, I do thank you for inspiring me to sing this blues.
Det tredje øre produceres af Tim Henman, Christer Molsen, Miriam Nielsen, Kasper Rasmussen, og musikken er af Rasmus Bjerre. Jeg hedder Peik Malinowski. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så spred det glade budskab. Vi høres ved.
Guru death, your words are true. Teacher death, I do thank you for inspiring me to sing this blues. Father breath, once more farewell. Birth you gave.